cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija o crkvenom životu u Rusiji i Grčkoj, koje je održao 5. oktobra 2006. godine u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju.
Da ispravi samo nitva moja, jako kadjelo pred tobою.
U ovom predavanju visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije govori o svojim utiscima sa pokloničkog putovanja koje je imao neposredno prije ovog predavanja.
Mada iskoristim priliku, pošto sam posljednje dana bio, tako da kažemo, na dva poklonička putovanja. Prvo je bilo u Grčku, gdje sam posjetio Solun, grad Kožani, posjetio sam Atinu i Peloponez, na Peloponezu gradić Gition, koji se nalazi na onom samom krajnjem rtu Peloponeza, i to preveli sa riječu radosnik, Gition. Povod za taj odlazak u Grčku bio je Parastus, mome mitropolitu koji me je zamonašio 67. godine u Atini, koji me rukopoložio 68. godine na Kefaloniji. To je ostrvo tamo u Jonskom moru, ima Kefalonija i Krf. Na Krfu su mošti Svetoga Spiridona, tamo je i poznata plava grobnica, tamo je ona grobnica krvska, gdje su stotine naših vojnika umirali u vrijeme Prvog svjetskog rata. I ne samo jedna grobnica, nego ih ima više po Krfu i do danas sačuvanih, koje jelini pamte i na neki način čuvaju. Dakle, tamo su mošti Svetoga Spiridona odavno prenijete sa Kipra, pošto vi znate da je Sveti Spiridon Trimitunski bio episkop na Kipru, i to na onom dijelu Kipra koji je danas okupiran od Turske. Tako da pretpostavljam da je njegov hram tamo u duševnom stanju, kao što su svi hramovi koji su tamo bili u stanju u kome se nalaze danas veliki broj hramova na našem Kosovu i Metohiji. I Kefalonija, gdje su mošti Svetoga Gerasima Kefalonijskog, koji je bio otprilike savremenik našeg Svetog Vasilija Ostroškog. Otprilike sučeljavao se sa istim problemima, samo ne toliko od strane Turaka, jer je u to vrijeme Kefalonija pripadala latinskom nekom carstvu, nego od strane unijatske propagande. Tako da, ko čita Žitije Svetog Gerasima Kefalonijskog, a to žitije je zapisano u augustovskom žitijima, u augustovskim 29. Avgusta se praznuje Sveti Gerasim Krpalovinski, veliki čudotvorac. E tu, dakle, na tom ostrvu, kod moštiju Svetoga Gerasima, me rukopoložio divni vladika Prokopije, koji je bio jedna jednostavna duša, čista duša Božja, onako bezazlena djetinja duša, kome sam veoma blagodaran, jer blagodareći njemu mogao sam da ostanem u Jeladi toliko vremena i da upoznam, da kažem, ne samo jelinski jezik, nego da upoznam i dušu jelinskog naroda, jer ne može nikoga poznati prije nego živiš sa njim duže vremena i upoznaš sveukupni njegov život, njegov narod, njegov ponašanje, njegov jezik, njegove običaje, i prosto i primiš te taj način života, mišljenja, ponašanja postane tvoj. Dakle, blagodareći njemu sam, dakle, mogao da ostane toliko vremena, i on je prisustvovao na mom rukopoloženju za episkopa banatskog 85. godine. Iz blagodarnosti prema njemu onda sam riješio da odem na taj dvogodišnji parastos, nije sam mogao da budem na sahrani. Onda posjetim u Atini prijatelje, na tamo jedan manastir jedne naše igumanije Justine, koji je zamonašio tajno otac Justin Popović negde 70. godina u manastiru Ćelijama. Ona je 12 puta tajno dolazila iz, sad možemo to i da govorimo, iz Atine, i donosila poruke od nas koji smo tamo bili, pisma, i donosila nama poruke od oca Justina. Tako sam ja dobio od njega blagoslov da se tamo zamonašim i tajno, tako da kažem, da se rukopoložim po njegovom blagoslovu. Pa smo bili kod nje, starica već ona 80. neku godinu, Božja duša, ima veliku ljubav prema našoj crkvi, našem narodu. Od kad smo ju upoznali, negdje je prvo upoznao vladika Atanasije, 64. godine, onda ona bila profesor gimnazije, čuvena Zoji Hronopulu. Znači, pripadala jednom bratstvu Evniki. To je bratstvo Zoji. Je bio za muško bratstvo je Zoji, a za sestre koje su jedan tip monahinja bez zavjeta. I ti koji su živjeli u tom bratstvu Zoji, i danas i oni su također imali zavjet bez bračnosti, ali su bili kao laici. Među njima je bio, samo njega da pomenem, i poznati teolog jelacki, to je Trebelas Panajotis, od velikih teologa pravoslavne crkve 20. vijeka, da ga pomenemo samo. E, dakle, ona je bila u tom bratstvu i oni imaju, ta bratstva imaju misionarski duh i mnogo su doprinijeli širenju evanđelja u Jeladi, štampanju knjiga, štampanju Svetog pisma, i Svetog pisma koje je doprlo određenoj vrsti reforme liturgijskog života. Naravno, ima taj pokret i svojih nedostataka, jer nekako se izdvajao iz organskog života crkve, odvajao se od parohije, od episkopa, od sveštenika, i to je imalo negativnih posljedica za jelatsku duhovnost. I do dan danas ima mnogi koji nisu zadovoljni tim djelanjem tih bratstava, i ne bez razloga. Među njima je najviše pisao protiv tih bratstava poznati jelinski teolog Hristos Janaras. Ima čak i jednu knjigu. On je bio kao mlad u tom bratstvu, pa je tu bio očevidno pogođen nekom vrstom pijetizma. To je pobožnost koja nije zdrava u punom smislu riječi, pobožnost koja se njeguje kod raznih redova u rimokatoličkoj crkvi, naročito laičkih redova, moguće da i pod uticajem toga i pojavilo se to u Jeladi početkom vijeka, 907. godine. Nego to je druga priča, to samo pominjem, jer i ova naša Justina, ona je bila u tom bratstvu, ali ona na vrijeme shvatila da tu nešto nije zdravo i onda se ona tako vezala duhovno, bila za oca Atanasija dok je bio na postdiplomskim studijama i služio u crkvi Svete Trojice, Ruska crkva u Atini. I tako se nekako smo se upoznali i ona je tako bila na pri ruci dugo vremena, tako i svima koji su dolazili odavde, uvijek je tamo Justina bila koja to pomagala i danas starica tako. Ima jedan divni manastirčić Svete Trojice blizu Koropije, ja sam u tom Koropiju bio godinu dana kao jerokiriks. U Jeladi postoji, naravno postoji parosi, ali postoje takozvani jerokiriksi, propovjednici, to je negdje od 19. vijeka. To su obično arhimandriti koji nisu vezani za parohiju ili moguće da su vezani negdje za jednu parohiju, ali oni idu po eparhijama. Svaka eparhija ima jednog ili više tih propovjednika i oni idu, pošto ima i sveštenika koji nisu ovako obrazovani u pravom smislu riječi, pa onda su oni obično sa završenim fakultetom, oni idu da ispovjedaju i da propovjedaju po hramovima, po parohijama. Dakle, to je nešto što postoji u Jeladi i većina episkopa Jelatske crkve, oni su regrutovani iz kruga tih arhimandrita, što ima i dobre strane, ali ima i možda ponekad i negativne strane, jer ti ljudi nisu prošli kroz manastir, kroz monaško opštežiće i onda nego obično žive recimo privatno po svojim kućama, imaju svoje stanove ili pri parohiji ili sami tako imaju ili pri svojim porodicama, obično recimo sa majkom ili tako, kada se to odrazi posle i na odnos nekih od tih episkopa recimo našto prema monaštvu, nemaju odnos dovoljno zdrav prema monaštvu. Dakle, ja sam bio tu jerokiriks u Koropiju jednu godinu dana, prvo sam bio 5 godina u Spati kao paroh, tamo sam krštavao, vjenčavao, grdio jeline, obično sam govorio kad pitam ima li sveto pismo, u kući nema. Sram te bilo, vi koji ste dali nama Slovenima riječ Božju i sveto pismo da nemate, to je sramota. Onda kad ga dirneš u tu žicu, onda on se ne uvrijedi, nego ga podstakneš da on. E, posle sam posljednju godinu bio u Koropiji, tu sam svake nedelje, svakog praznika, našto za vrijeme posta, čitavo vrijeme posta, sjećam se jedne godine, te godine sam u crkvi Svete Petke držao predavanja petkom posle liturgije pređeosvećenih darova koju smo služili posle podne i moram da priznam da su mi to najljepše propovjedi koje sam izgovorio u životu. Ali to ti je kad imaš narod koji kako da, prije svega samo vrijeme postoje blagodatno, pa i sam si sabraniji, pribraniji, Bogu usmjereniji, kako da kažemo, onda je bogosluženje pojačano, pa onda i ono te prožima, a i narod isto tako, i sa narodom biva, i sećam si danas prepuno crkva, pa onda su počeli da dolaze iz Latine da slušaju moje propovjedi, tako, pobožniji ljudi. Prepuno je da velika crkva je bila i to su bile, a tumačio sam recimo liturgiju pređesućenih darova, tako psalme. I žao mi što nije to snimljeno, možda je neko i snimio u svoje vrijeme, jer mi se čini da su to bile ovako najpropovjedi koje su baš nekako izvirale i same liturgije iz bogosluženja, to je najbolja propovjed. Kada izvire iz molitvene naravi propovjed, kad izađe, ali kad se čovjek natopi tom molitvenom naravnju, onda propovijed nije ništa drugo, to u stvari jeste propovijed, ona je sastavni dio liturgije, kirigma, i ona je ono što je tumačenje liturgije. Tako je to bilo. E dakle, tu sam bio i onda sam tu bio i to manastiru divnom, Svete Trojice. Ima tri divne crkvice tamo. Mati Justine ima tamo jedan paraklet, se tome Savi, arhijepiskup u Srpskom, ima tako, ima bliska i Svete knjige. Bog da je da zdravlje, već onako se zdravlje. Poronula. E odatle sam onda otišao preko Peloponeza. Preko Peloponeza bio sa nama otac Evstatije i bili smo u Gition. Tu smo bili, održali u crkvi na groblju večernje i Parastos, tu je sahranjen moj mitropolit Bogdana Prosti Prokopije. Pamtim ga sa Kefalonije, samo da navedem primjer, kad idemo tako po eparhiji, u Kvalim, on je bio visok 2 metra, samo je po vladika Jova Velimirović bio istoga boja, 2 metra i nešto tako, kao vladika Rade. Imam ja fotografiju tamo njegovu. Ali onda on je kolima, on ide, a volio da pjeva. Znao sve moguće tropare na pamet. Gdje god prođemo kroz neko selo, on zna koja je crkva, onda se pjeva tropar, onda svetitelja toga sela, i onda on blagosilja sa jedne i sa druge strane. Svaki put kad prolazimo kroz selo, on blagosilja svoje seljake. Znate, stalno je bio u tom neposrednom živom kontaktu sa narodom, tako da kažemo, tačno je osjećao to njegovo stado, njegov narod, o komu neprekidno brine. I tu smo održali taj parastos, on je tamo i svu svoju, ta porodica potpuno se ugasila, imao je brata, bio predsjednik Vrhovnog suda, Jelade, imao jednu sestru koja je također bila, ona je radila u bolnici, tako, znam ih ja sve te njeno, divni ljudi, ali nekako braća, jedan se brat oženio, on je imao djece, drugi brat se nije ni ženio, sestra se nije udavala, on je bio monah i porodica je sa njim, i on je sabrao sve njih i svoje roditelje i tu ih je sahranio u jednoj kapeli. Ja smo ga držali pomen, onda smo posle idućeg dana sa vladikom Hrizostomom, koji je tu episkop, metropolit, u Gitionu, onda smo tu, odatle smo išli u jedan manastir na jednu visorava, na jedno brdo, jedan stari srednjovjekovni manastir koji je bio zapustio, manastir Bogorodice, koji je sad ponovo taj episkop obnovio, i tamo smo da služili liturgiju. Divni narod, to su krajevi koji su sačuvali crkvenu tradiciju, vjekovnu. Narod koji zna šta je crkva, koji zna šta je bogosluženje, nije podivljao kao što se to dogodilo našem narodu posljednjih 50 godina, pa onda i mi. I mi dosta smo primili od te divljine. Izgubili smo neki poredak crkovni koji se ne stiče tako lako, taj crkovni poredak. Dakle, i tu smo onda fino u tom služili, to je sad muški manastir, bili smo u staračkom domu, i pitam vladiku Hrizostoma koliko on ima, njegova eparhija, vjernika. 15.000. Eparhija 15.000, to znači otprilike kao naše Cetinje. Tako otprilike Cetinja ima sa okolinom 15.000. Koliko ima sveštenika? 53 sveštenika. Pa sad računajte vi, Parosa Cetinski, vas trojica. 53 sveštenika. On ima.
Još 50 potreba.
Još nam treba 50 sveštenika. Ima opet 3-4 manastira tu. Ima dom za stare. Bili smo besprekorno uređen. Ima školu neku za vjeronauku. Ima to tako organizovan. Onda ima za socijalni rad, sve to funkcioniše kao sad, 15.000, rekao mu, ne smijem da mu pričam, da ja imam koliko sad, pošto smo podijelili eparhiju 250.000, i da na tih 250.000, evo smo Podgorica, koliko stanovnika ima, skoro 200.000, i tamo nemam 5-6 sveštenika. Kakva je to ogromna razlika i kakve su posljedice tog bezbožništva, gdje su čitave generacije iščašene kod nas crkveno. I koliko to treba vremena da se to ponovo vrati, da se uzljebi narod ondje gdje je bio. Vi vidite, recimo, uzmite šematizam. Znate šta je šematizam? To je gdje je zapisano pregled parohija u svakoj eparhiji, manastira, imena sveštenika, hramova i svega. Uzmete šematizam iz 24. godine, koji je posljednji put štampan u takvu cjelini kod nas. Kada vidite u Crnoj Gori koliko je ovdje u Katunskoj nahiji, u njegovu Cetinju, koliko je bilo paroha i koliko je bilo parohija. Gdje sad jedan paroh po 15 parohija opslužuje. Evo recimo imamo popa Vladana u Morači, koji je naš đak odavde Cetinske bogoslovije. Tamo je bilo, ja mislim, 15 paroha, Donja i Gornja Morača, Rovca. Sad je on jedan i on jedan s mukom živom izdržava da mu nije manastira Moračkog, ne bi mogao da opstane. Na duše tamo su manji broj naroda, sad, no, narod je otišao iz sela. Ali bilo kako bilo, bio sam tamo i vidim i radujem se koliko je živ crkveni život, koliko je prisutna crkva u životu svake porodice, svakog čovjeka. To je ono što u stvari cilj crkve, da bude prisutan u životu svake porodice, svakog čovjeka pojedinačno i čitavog naroda kome služi. Inače, Peloponez je bogat po maslinama, tamo narod živi od maslina. To su beskrajni maslinjaci. To je milina vidjeti. Ja sam donio ovdje negdje možda. To su malo sitnije masline, ali to je okiti ona maslina kako ona rodi, nevjerovatno kako ona rodi. Naravno, oni i brinu o maslinu, nije kao ovdje kod nas u Primorju, pa je pusti da divlja. Je, to im je život. I onda na povratku od tuda, tu smo bili, dakle, na povratku iz tog manastira poslije službe Božije, posjetili smo Mistru. Vi ste učiti iz istorije o episkom despotatu. Episki despoti. Jedan od njih je imao vlasti ovdje do naših krajeva u 13. vijeku. Dakle, u vremenu kada su Nemanjići počeli da spaljuju Rašku i državu ovdje Zetu. I on je odnio mošti svetog Jovana Vladimira 215. godine u Elbasan. To je bio sastavni dio današnje Albanije, tog episkog despotata. Ne sjećam se njegovog imena. Taj despotat, on je pretrajavao sve negdje do kraja 15. vijeka u Mistri. Ta Mistra je ovako tole ravnica, pa se onda penjete gore uz jedno brdu i na vrh brda gore tu. Sve je propalo od toga grada srednjovjekovnog, samo su crkve ostale. To vrijedi da se ode jedan put na pokloničko putovanje, jedan od ovih razreda, da u tom pravcu krene da obiđe te krajeve Peloponeza, koji su izuzetno bogati i što se tiče stare helenske kulture i naravno što se tiče vremena Bizantije i toga despotata Mistre. Tu smo bili, pa smo tamo ručali u jednom malom restorančiću, tu koji imaju divnu hranu. Ima kuhinja grčka, je meni mnogo, mi se dopada. Ima ulja, uvijek ima raznih tako mirođija, uvijek je to salata, oni to znaju fino da naprave i kad ribu spremaju, i kad spremaju ovo morsko voće, to je. E tu smo bili, dakle, i pogledali, ja sam bio nekad davno, negdje 66. godine sam bio prvi put u tom kraju, pa mi je to ostalo u sećanju, pa sam rekao ovima, ajde, skrenemo sa puta, idemo u Mistru da obiđemo. To vrijedi vidjeti. S one male vizantijske crkvice, kakvih ima u Kastorija, ovdje dolje kad se siđe od Prespanskog jezera, i kakvih ima djelimično i kod nas u Ohridu. ti crkvica bizantijskih lijepisa, živopisanih crkvica koje su očuvane. A onda smo na povratku, ja sam od ranije bio čuo za manastir Zerbica na tom putu, u stvari to je Srbica, jer Peloponez ne samo za vrijeme cara Dušana, čitav taj dio Pira gore, on je bio nastanjen ili Slovenima, dakle Srbima, sad su to ne znam, Bugari, Makedonci, Srbi, to je sad sve se pomiješalo, kako da kažemo, jedno sa drugim, ili, ili su to bili Albanci. Tako naravno poslije pada, poslije Skenderbega, albanskog vojvode, kada su Turci potpuno zauzeli Skadar i ove krajeve, da veliki dio Albanaca odselio prema Peloponezu i odatle prebjegu u Italiju. I tu je prebjegao i posljednji despot tog despotata episkog, Toma Paleolog, čija majka mislim da je bila, da je bila sa, od Nemanjića. I onda je odnio sa sobom taj despot ruku svetog Jovana Krstitelja, drugu ruku koja se danas čuva u Sijeni, koju sam ja imao prilike da vidim. To je potresna priča i na kojoj piše po meni, gospode arhijepiskupa srpskoga Savu, ćirilskim slovima, zlatom je ruka optočena i srebrom, s jednom zlatnom brazletnom, ovdje je priložio neki od sijenskih gospodara, to je bila državica u srednjem vijeku Sijena, ma veliku divnu čudesnu katedralu, i tamo sam tu ruku imao prilike da je vidim, imam neke snimke njene. E dakle, tu smo bili, to je bilo naseljeno i nastanjeno, mnogo toponima i danas ima slovenski. Čitav ovaj prostor gore koji ide prema, prema Larisi, prema gore, prema krajima, evo mitropolit Kozaniske Servion se naziva. I dan danas. Kožane i Srbije. Prvila naselja su bila velika slovenska naselja, ako su vremeno su oni jelinizirali, ovaj, ali su ostali toponimi od tih naselja. E onda, ajde reko da svratimo, jer zapamtio sam, bila jedna svršena studentkinja medicine u svoje vrijeme kad smo mi bili, pa ona bila, ispovjedala se kod oca ondašnjeg Atanasija, i onda je posla otišla u taj manastir. Ja sam zapamtio, ajde reko, da li je tamo Melanija ili, ali da vidim taj manastir, što se zove Srbica, i odem ja tamo u taj manastir, zaista nisam se pokajao, divan čudesni manastir sa stoljetnim onim platanima ogromnim koji tamo stoje, sa čudesnim hramom, tamo ima oko 30 sestara monahinja u tom manastiru, i tu je, tu su mošti svetog novomučenika Jovana Lariskog. Njegovo žitije, ja mislim, ima negde i kod nas u žitijama, napisao ga sveti Nikodim Svetogorac, jer je ono postradao otprilike 1773. godine. To je čudesno žitije toga, toga dječaka, koji je sličan po mnogo čemu našem svetom Stanku Ostroškom, novomučeniku, i po žitiju i po svemu kako je njegovo, ovaj, sa njegovom majkom, oni su bili zarobljeni pa prodati, pa onda posle toga neki matonek tu da ga posini, neki turski tamo aga. Međutim, on je toliko bio istrajan u svojoj vjeri i ovaj, odbio je da onda je postio, držao sve postove, a ga tražio da on, da mu to zabrani, on nije htio da odustane od posta, i onda aga počeo da ga muči, i na kraju je on mučenički završio, i majka njegova odnese njegove mošti, posle 3 godine dana odnijela tamo taj kraj, i mi smo imali prilike da cijelimo njegovu lobanju u tom manastiru Zerbici, u manastiru Srbici, u jednom divnom mjestu, to je gore, ovako ide se uz brdo, kroz one maslinjake divne, cik, cak, put, da se gore popenje, ali milina nađemo tamo jednog episkopa Jelackog. I tako smo, dakle, tu obavili to i posle smo se onda vratili nazad polako, stigli smo i do Volosa. Tamo je bio mitropolit sadašnji arhijepiskop Atinski Histodulos godinama, koji je bio i naš prijatelj, koji je često dovodio sve vjernike kod nas i u Beograd i po Srbiji, ne znam da li ono stižo do Crne Gore. A sad je na njegovo mjesto mitropolit Ignatije. I onda odemo kod njega i primio nas, Bog zna kako, sagradio novu mitropoliju. Čovječe, ne smije da pričam kako je njegova nova mitropolija po ređenju sa ovom našom sirotinjom ovdje Cetinskom. To je jedna najmodernija moguća zgrada iznijeta van grada u jednom finom prostoru, gde ima ogromna jedna sala za sastanke, pa ima druga sala, ne znam, za sveštenike, pa treća za naučne skupove, pa četvrta, pa je sve to besprekorno opremljeno, one kancelarije, pa to je milina jedna, sve u mermeru, sve je to tamo, vidim, funkcioniše kao sad, desetine onih, imaš tamo i službenika, i sveštenih lica, i monaških, i laika koji tamo rade, to funkcioniše kao sad funkcioniše tako, da čovjek pozavidi, nije da pozavidi, nego da se obraduje, pa i da se pouči kako je to fino i divno što je dočekao vladika Ignatije. Znam ja njega od ranije, on je bio i direktor radija u Pireji, radio, odavno postoji radio Pirejske crkve, Pirejske metropolije. I onda smo se odatle, ajde, vratili, pa gde ćemo, kud ćemo, stignemo u manastir Ormiliju. To je tamo, ona, sećate se, imaju tri ona ostrva, ovakva ima, jedno je Sveta Gora, a drugo je to Halkidika, kao tri prsta tako stoji, na ovom drugom koje je bliže Svetoj Gori, tu se nalaze Netosi Svetogorski, pa je tu bio i metoh manastira Vatopeda, i tu je Simona Petra otkupila od Vatopeda, i tu je jedan ženski manastir, tu ima preko 150 sestara, monahinja, koje su sve obrazovane, neke su ljekarke, druge su zubari, treće su završile teologiju, četvrte, ne znam tamo koju drugu, informatiku, ne znam, Vazdan, to je jedan od uglednih manastira u Jelavi, na čelu sa mati Nikodimom, njen brat je monah, ona je monahinja, otac je monah, majka je monahinja, još jedna sestra monahinja, čitava porodica, ali to je jedna tako trezvena, jedna tako čestita porodica, zdrava, da je to milina. Ta mati Nikodima, ja nju znam još u svoje vrijeme kad je bila djevojka, to je 70. godina, bio je otac Emilijan, duhovnik na Meteorima. On je tamo počeo, pa je tamo počeo da se okupljaju i mladići oko manastira Meteora i sestre te koje su bili u školama oko njega kao duhovnika. Pa kad je on prešao u Svetu Goru, manastir Simonopetru, i tamo ima oko 70 monaha, onda su prešle i ove sestre tu i one su tu stvorile jedan, to je čitavi grad Ormilija. Oni imaju svoju bolnicu tamo koja je van manastira, naravno, gdje idu sestre po poslušanju i razni profila ljekarke koje liječe besplatno. Čitav taj kraj, on ide kod njih na liječenje, na popravku zuba i ne znam sve druge obaveze, a onda druge sestre u manastiru, one se bave ikonopisom, arhitekte koji su same se one projektovale tu crku, čudesnu crku koju je osvetio Vaseljenski patrijarh prije neku godinu, bio sam ja na tom osvećenju. Smo veoma ovako bliski toj zajednici vladika Atanasije, naročito ja, još eto tih vremena nekako smo, što kaže, zajednički rasli, taj Emilijan, jedan Boži veliki duhovnik koji je, nažalost, evo već godinama obolio i potpuno je nepokretan. I praktično teško, ja sam išao kod njega, teško komunicira. Potpuno je tako. A inače, najdarovitiji besjednika u Jelatskoj crkvi koji sam ja čuo, ima i sad prevedeno kod nas ovdje, ja mislim, jedna ili dvije knjige od Žiča je to izdala, pa to možete da pročitati. Bio sam da smem blagoslov bukvalno tog Božjeg čovjeka oca Emilijana i tu sam nisam služio, ali bio sam na bogosluženju sa sestrama, onda su okupile bile sestre, pa smo onda tako malo, one su želile da im tako ispričam nešto, ja sam to što sam umio govorio im. Tamo je jedna naša koja je završila naš fakultet ovdje u Beogradu, ona Grkinja, podali su joj ime Amfilohija, tamo je ona naša Amfilohija, dobra, darovita, tamo je divna djeca Božja, djeca Božji manastir, to je milina jedna, samo Bog neka ih podrži. Dakle, to je jedan rasadnik duhovni od rijetkih u Jeladi, gdje ima, koja je bogata sa rasadnicima, to je posebni duhovni rasadnik. Ti koji ima, oni imaju Simonopetra, ne samo što ima taj manastir, nego ima i svoje metohe. U Francuskoj čuveni teolog Per Placide, on je bio je profesor rimokatoličke teologije i bio je fratar, bio je abat i on je proučavajući bogoslovlje na kraju shvatio da ipak pravoslavna crkva sačuvala izvorno evanđelsko hrišćanstvo i on je došao u Svetu Goru i nije mu bilo teško da ga krste svetogorci kao igumana nekog tamo dominikanskog manastira. Oni su ga krstili u moru i od tada je on posle ponovo u Kupolaga. Svetogorci imaju svoj stil i svoj program, tu oni ne, tu njima za njih mnogo je ekumenizam ne važi. I ovaj sad, onda ima drugi manastir oca Ilije koji je tamo na granici Pirineja, koji je od toga bratstva oca Placida, imaju opet jedan ženski manastir koji je također u Francuskoj. Dakle, ima plodova i van Jelade te zajednice duhovne starca Emilijana, poznatog svetogorskog duhovnika. E pa to u Grčkoj, da mnogo ne duljim, ima mnogo divnih stvari koje sam tamo vidio. Znate, krštena zemlja Grčka, i to ti odmah osjetiš, pa ti milo. I kad odeš u restorančić kršteno, i na svakom mjestu je, kako, i kad ideš pored puta, na svaki 100 metara imaju onaj mali ikonostas i onu malu kapelicu gdje uvijek gori kandilo. Naći se neko koji će donese flašu ulja, da fitilje da donese i da pali kandilo, uvijek gori pored, ne samo pored crkava, nego i na tim mjestima. Jelada sačuvala je, to je narod ostalom koji je 10 vjekova stariji pomjerio od nas. E pa ne možemo mi da se takmičimo baš sa njima, ruku na srce. Moramo da se smirimo pred bogatstvom. Znate, oni su, eno ih, pominje se, Jelini su direktno sa Hristom razgovarali. Doduše, na nama se to nije dogodilo. I nije čudo onda da oni imaju tako jedan drugačiji odnos, duboki. Evo i danas, recimo, Grka u svijetu ima, koliko ih ima, nema ih više nego nas. Ali su oni i kulturno, i duhovno, i crkveno, da ne kažem, 9 puta prisutni od nas na planu čitavog svijeta. Znači, oni recimo u Jeladi imaju, ja mislim, 10-12 hiljada sveštenika. Da ne govorimo o drugim ustanovama koje su toliko bogati i prebogati. To je jedan narod, dubok, stari drevni narod, koji zna da čuva svoja predanja i svoj jezik. Recimo, da se njima dogodi nešto što se događa u Crnoj Gori, ova ludnica, kada jezik svojih predaka da ga preimenuješ, pa to je nešto nesvatljivo za Jelina. Ono, čitav 5. pokoljenje, 6. u Americi, on uči svoj jezik, svoj predak, kako da kažemo, i čuva ga kao zenic oka. Dakle, veliki Božji narod su Jeline, nema nikakve sumnje. Ja sam Bogu blagodaran što sam imao prilike da boravim 7-8 godina u Jeladi, da upoznam iznutra. Ovdje kod nas neki kažu, pa sad nam to su, imaju grkofili, pa imaju rusofili, pa ne znam nešto, pa ne znam, grčki običaj, recimo za našeg oca Ljuba, on nosi grčku kamilavku, šta je sad pogrčili se i zaboravili srpsko predanje. To su priče koje su besmislene. Znate, prije svega, sve što mi imamo na kraju krajeva, mi smo to primili od braće Jelina. I arhitekturu i jezik ovaj naš koji je oblikovan, on je oblikovan u peći jelinskog jezika. Znate, ja znam koji znam jelinski jezik, znam šta to znači. I kad uzmeš bogoslužbene knjige, sve je to jelinsko. I kad uzmeš naše melodije koje mi pojemo, naravno ima tu i naše duše pridodato, ali to u osnovi jelinska, vizantijska melodija. Da ne govorimo o mnogim drugim i o mantiji kao takvoj, bilo da sam neka Milanka ovakva ili onakva, to je nebitna stvar. Tako da, tu ta priča, ne znam ja o nekakvim, uvode nekakve grčke običaje, ne znam ovaj uvodi. Prirodno je tamo gdje si učio škole, recimo mi koji ste ovdje, poprimite od Cetinjana, ako ne ništa drugo, ono tvrdoglavost. da, upornost poprimi se od mjesta u kome boraviš, poprimiš kao što primiš od porodice, tako primiš od mjesta u kome boraviš, naravno. I to je bogatstvo crkve, koje nikad ne smije da bude prezreno, niti zanemarno. E, to je što se tiče tog boravka u Jelavi. E, a sad ovaj drugi boravak koji je bio upravo i dana u Rusiji 3-4-5 dana i to je zaista za mene jedan doživljaj. Iako sam u Rusiji bio toliko puta, počevši od 1984. godine, prvi put sam bio kao dekan fakulteta našega, bio sam u ondašnjem Leningradu, San Peterburgu, starom i novom. To je bilo 300 godina osnivanja duhovne Petrogradske akademije, pa sam išao ime našeg fakulteta. Pa evo do danas bio sam toliko puta i u Petrogradu i u Moskvi, bio sam i u Ekaterinoborgu. I evo ovoga puta sam bio prvi put u Sibiru. Krasnojarsk, to je srce Sibira. Krasnojarsk, Lesosibirsk i Jenisejsk. Tri grada koja sam tamo posjetio na poziv arhijepiskopa Antonija, koji je bio prošlog ljeta ovdje. Sjeća se, on je bio ovdje moj gost, pa smo tu bili po Crnoj Gori, stizali smo za jedan dan do Ružice crkve i danas me sramota šta je video tamo, majko moja, na Ružici, kakva je to bila sramota. I da pravimo mi litiju, on zgranut, a sad vidim zašto je zgranut. Pa kad sam bio tamo, sjede moji tamo sokolovi, zapalili cigaru, prekrstili noge, piju, ja molim sramotan, ustanite, kakvi da oni ustanu, sjede oni dalje tako, gledaju te preko cigare. Pokuša i on čak, jer navikuje, to se ne bi moglo dogoditi da Rusu i najbezbožnije, pazite, a ovdje to može da se dogodi. Evo, mene pozvao, zvao mi ljetos da idem, išli su, žao mi je što nisam mogao, išli su brodom do Ledenog mora negdje tamo. Ne znam koliko dana su išli sa nekim našim ambasadorom iz Bjelorusije, Srećkom Đukićem, divan čovjek. A ja nisam mogao da odem, pa sam onda sad za Krstov dan otišao, jer su oni, on organizuje dane Srbije i Crne Gore, dane kulture Srbije i Crne duhovnosti Srbije i Crne Gore, tako da sam ja u sklopu tih dana bio, a Krasnojarsk, to je daleko, od Moskve ideš avionom 5 sati. Do Moskve je 2,5 sata, pa onda računaj gdje je Krasnojarsk, kolika je Rusija. Što je govorio onaj ruski pjesnik, valjda Državin je govorio, da Rusiju umom ne možeš obuhvatiti, obujmiti, shvatiti. Rusiju se može samo vjerovati. I da znate da je to pravo. Sad mi ispričaše za neku francusku novinarku koja je bila došla tamo u Krasnojarsk, pa su joj neki helikopterom vodili gore prema sjeveru, nekom avionom. I ona sirota išla, kaže, idu. Pa kaže, kad ćemo stići? Pa kaže, kad ćemo stići? I ona počela da plače. Pa kaže, šta plačete? Pa kaže, da li je, ma mi pojma nemamo o Rusiji. Mi ne znam da li je moguće da je ona toliko beskrajna. Rusija beskrajna. U odnosu na nju cijela ova Evropa ovako danas moćna, to je, evo, eparhija u kojoj sam ja bio, Krasnojarska eparhija i Jenisejska, ona je velika koliko tri Francuske. Pa možete da zamislite, Francuska nije mala država, tamo je koliko, 60 miliona ljudi. Velika koliko, i na tom prostoru živi oko 4 miliona i 700 hiljada. Pazite koliko je to nenaseljeno. I kakve su to ogromne mogućnosti za budućnost. Da. A taj Krasnojarsk, to je divan grad, milionski grad, gdje smo bili i tu smo ovaj vladika Antoni izuzetan domaćin, tako gostio, prosto ne sramota kako smo mi ovdje njega ovaj, u odnosu na ono kako je on mene tamo ugostio u, ovaj, u Krasnojarsku. I fino me dočekao i u Moskvi me dočekao i onda zajedno sa mnom do Krasnojarska bio, tamo smo stigli praktično noć, razlika između Krasnojarska je nas je 6 sati, tako da krenemo tamo negdje smo kasnije na avion, tako da, da noć nije ni bilo, pogledaš kad ono svanulo i ovaj, poguta smo cijelu noć, nije ni bilo i već nas tamo čekali na aerodromu. I onda direktno, ajde kućimo, već idemo direktno u crkvu, na liturgiju, s aviona. Već su bile sve odežde pripremljene, stigli smo tako da smo onda služili. To je bilo u nedjelju, sam je tamo služio ovaj, liturgiju, prepuna naroda, divan poredak bogosluženja, pa to je, date Rusi, kod Rusa je bogosluženje umjetnost. Dobro, i naše bogosluženje kad se mi nekako uigramo polako i to ima svoj ritam i svoju ljepotu, ali u poređenju sa ruskim bogosluženjem to je dječja igra. Znate, to je besprekorno, to od onog da se dogodi kao ovaj ovdje kod nas pa bogoslovac pa i ne znam šta će ni kako će voltaru tamo niti zna da uzme blagoslov kako da se okrene, ne samo nego i jeromonah i pop tamo, od ovog najmanjeg tamo šteca da vidiš ti kako, kao sato svaki znak, kad treba da se okrene, gde treba da stane, gde treba da postavi orlec. Kod mene ovde orleca i nema, gdje naš vladika Jovan je malo bio u Rusiji pa hoće da uvede taj običaj orleca, kod mene ih i nema tih orleca, kod njega kod se, na, suda vidiš orlec ki se pojavi. Tačno zna, poznaje bogosluženje. Besprekorno. A đakon, neki strog đakon, nije ovako blag kao ovaj vaš ovdje. Strog đakon, znate, samo molitva. Samo ga vidiš, diriguje đakon. Pa samo se diriguje popovima, diriguje vladici koji ne zna baš poredak. Ono i vladica mora da se prilagođava. I baš divno, kada se onda poju, ima horove, ima dečji hor, pa onda ima hor odrasli, pa to je lina jedna. Bogosluženja, taj narod koji zna molitvu, bogosluženje, to nema tu. Na svakom ovaj vozglas, on se i prekrsti, on se i prikloni, kao, i ide kao na talas, taj narod. Cijel narod, nema tu recimo kao kod nas ovdje, da dođeš, služim, pa prvo što moram da kažem, da ne puše. I onda ispričam ono vladika Nikolaja, cigara zdravlje ruši, džep muši, dušu suši, pa ako hoćeš, bogoslovac puši. Ja se nadam da vi ne pušite, jer to je porez, cigare, pušenje, to je porez na budale. Sad kako god ćete, to je porez na budale. Doslovno porez na budale.
Nećete ih mogu iznervirati.
Ništa, ja samo dušan sam da im kažem, a sad oni su zreli i odrasli, pa neka ih porezuje. Dakle, divno bogosluženje, baš je bilo ovaj. I onda fino tamo imali smo bogosluženje, otac naš nektarije koji je tu i kelejnik arhijepiskopa, jeromonah, bio je on i ovdje kod nas taj nektarije, da ruske vladike nikad ne idu sami, to samo se nama događa. On uvijek ima makar po dvojicu sa sobom, jer monaha, đakona ili šteca. Tako da da vladika nije tu da nosi on kufere, oće kuće, to ide kao sat, nema tu odežda i to da brine vladika gde će biti, kako. To je savršeni poredak, to se zna. Svak radi svoj posao. I tu smo onda bili, onda smo posle podne obišli, ima jedno divno veličanstveno brdo iznad Jenisejska, gdje su kozaci početkom 17. vijeka prvi put došli, to kaže, sa sjevera. Nisu sa juga, pošto je više zemlja kozaka na jugu, od nekog su otuda doprli, i gdje god bi oni dolazili u te nenastanjene zemlje, oni bi krst pobijali, i to je bio znak da to već pripada velikom ruskom carstvu. I blagodarići njihovom dolasku, onda je Sibir pripao Rusiji i ostao do danas ruski. Jer na tom mjestu gdje su oni pobili krst, tu je kasnije napravljena kapela Svete Petke. Svete Časovnja, Svete Petke, jedna divna kapela koja je gore na tom uzvišenju, na tom brdu, a dolje je grad čitavi koji se vidi, a iza grada velika rijeka Jenisejska. Ja sam čuo nekad za Jenisejsku, ali da je toliko velika, to nisam vjerovao. Rekli su mi čak da ima mjesta gdje Jenisejsk širok 12 km. Pa sad zamislite kakva je to pučina pod rijeke, ko more neko. Silazili smo posle dolje, ima neka trg smotre se zove tamo nad rijekom, jedno brdo gdje se skuplja narod i gdje sam vidio nešto što sam vidio u Efesu u svoje vrijeme. Ne znam ko je bio sa nama u Efesu kad smo bili od vas ovdje prisutni. Pa tamo gdje je onaj mjesto 40 mučenika bilo, tamo svuda na svakom onom grmu ima obješene krpice, neke zavezane. I muslimani do dan danas se tamo okupljaju. Tako i ovdje. Kaže, i budisti i drugi dolade, pogotovo bračni mladi parovi, tu vežu neki običaj prastari, tu vežu da bi time utvrdili svoju ljubav bračnu na tom mjestu. Ima i kod Svete Petke u Beogradu, ali to kad veže tamo da ga zaveže, da ga prokune. Ima i toga i kod nas. E dakle, bili smo na tom Jenisejsku, tu je odatle je porijeklo na poznati ruski pisac Nije Afanasijev, kako imam čak i knjigu neku ovdje su mi dali, moram da priznam, nisam ni čuo za njega, vidim da je čak i univerzitet tamo nosi njegovo ime. Kako nešto Afanasijev, ali pronaću pa ću vam reći. I tako smo tu bili, onda uveče bio je prijem za gubernatora tog krasnojarskog kraja, dakle koji ima pod sobom eto skoro 5 miliona ljudi pod svojom vlašću. Po mene pita, čuo za Crnu Goru i dan je Srbije i Crne Gore, koliko Crna Gora ima stanovništva, ja kažem 600.040-50. I kao, i vi hoćete nezavisnu državu, kaže on. Pa kaže, onda bi ja, kaže, mogu od moje oblasti, od moje gubernije, da stvorim jedno 6-7 država po tom vašem principu. A ima tamo naroda i narodnosti u Sibiru, znate, tu ima, jedno vidim i među sveštenicima. Gledaš ga, ona je Mongol, ona je tamo neko drugo pleme, ili se po liku koji su primili pravoslavlje i koji su i sveštena lice, i sad kad bi mjerili po ovim našim ovdje mjerama, sirotinskim, tu bi moglo da bude haos u Sibiru. I Laponci, ne znam ko sve tamo nije. I kozaci, nije, kozaci su još i tako da mislim, i taj odnos, to je zanimljivo istaći, taj odnos između crkve i države, normalan, zdravi odnos. Ja sam čak i to i rekao u svojoj zdravici, jer to je običaj kod Rusa, to je zdravica za zdravicom. Kad smo bili prošle godine kod u Sarovu povodom stogodišnjice proglašenja Svetog Serafima, pa onda ustaju zdravica, onda Grci, kod njih nije to običaj, šta je, kaže, neka spuste na ručavo, malo pa zdravica pokrenu. E sad ja sam već navikao i znam, već očekuje me da dižem zdravicu, ili ću na početku ili ću na kraju, i smišljam šta ću tamo da kažem u zdravici. Antonije arhijepiskop diriguje, sad će, ne znam, gubernator, pa ne, prvo će on kao domaćin, pa gubernator, pa će, onda će tamo njegov sekretar, pa će onda otac Nektarije, pa će onda redom, pa će onda ja da držim zdravicu. Znate, i tako i gubernator je tu održao jednu divnu zdravicu. I naravno vladika Antonije, tako, koji je veoma divan čovjek i duhovan, i koji zaista radi jednu svepravoslavnu misiju. Njemu je cilj da objedinjuje pravoslavne narode, kako da kažem, rijetkih episkopa koje sam srio. Nije ograničen samo na svoju eparhiju, nego mu je stalo da pravoslavlje doživi svoju vaseljenskost, i sudijom govorio o srpskoj crkvi, o srpskom narodu, o Crnoj Gori, o Crnogorcima, sve je on to tamo pominjao, ono što je ovdje pročitao i saznao, tako da obavlja jednu zaista dragocenu misiju. Onda smo tu obišli muzej, čuveni Krasnojarski muzej, gde ima svi slojeva paleontologije, tamo od onih životinja dinosaurusa rekonstruisanih. Tamo su Sibiru pronašli, to su iz onih ledenih krajeva one ogromne životinje koje su bile do prije što kaže neolita, i ne znam kako se tamo sve zove, te životinje, pa su ih našli, su od njih recimo neke detalje, onda su ih rekonstruisali, čitava jedna ogromna historija toga dinosaurusa, i onda redom ide do naših vremena. A ono što je meni bilo najsimpatičnije, u jednoj od tih prostorija gde je ta novija istorija i novi spomenici kulture, jedan plakat veliki na kome, koji je negde nastao 90. godina posle pada komunizma, na kome piše: komunizma čuma 20. stoljetija. Ja nisam znao da u ruskom izraz čuma, kao i kod nas, se upotrebljava. Sam prvi put tamo video. Komunizam je čuma 20. vijeka, ogromnim slovima je to. I da znate da jeste bio čuma i ostao čuma. I ostao čuma i ostavio takve tragove, prljave iza sebe, tragove raspadanja duše i duha. I ovo mnogo zna što se kod nas događa, to je u stvari posljedica te razduhovljenosti.
Ne znam što je čuma.
Čuma, ne znam što je čuma.
Kuga.
Čuma je kao kuga, ima čuma koja jede svoju djecu. Čuma ima kod Matije Bečkovića, ćete naći tamo neku, ona njegova kaža, naćete te izraze stare. Čuma. Čuma. E, dakle, to smo tu našli na tom. Onda sam tu imaju oni svoj univerzitet, Krasnojarski pedagoški univerzitet, koji je velika ustanova. Je ustanova koja je zasnovana u nekadašnjoj bogosloviji. Jedan od korpusa te zgrade je u stvaru nekadašnja Krasnojarska bogoslovija, koju su naravno oduzeli, više nikad nisu ni vratili. E, tu sam ja držao predavanje na temu čovjek nosilac vječnog života. Bili su prisutni rektori, nije bio odsutan, univerziteta, bio je zamjenik njegov, bili su svi šefovi katedri toga univerziteta, imao, ne znam, 12-15 katedri, drugi profesori, i onda studenti u jednom velikom amfiteatru. Držao sam predavanje na tu temu, onda su postavljali pitanja, tako da je to bilo veoma zanimljivo, i tamo sam dobio blagodarno je pismo. To je neko odlikovanje njihovo tamo, blagodarno pismo za doprinos jedinstvu pravoslavnih naroda, ne znam tamo šta su sve tamo napisali, to su mi sačarno naručili. Dobro, hvala im i na tome. To je dobro, ali je bilo mnogo zanimljiv taj susret sa profesorom univerziteta. Tu su razne oblasti, ne samo pedagoške, nego tu je i biologija, istorija, filosofija, kao recimo naš univerzitet beogradske prilike, tako nekako sve te društvene nauke su tamo zastupljene, stare i nove. E onda smo otišli, to je sigurno 300 km odatle, do Lesosibirska, grad koji je prije 30 godina utemeljen, ali već je grad veliki, ima 100-200 hiljada ljudi u njemu, oni žive od ogromne, su to šume, beskrajne šume, breza i borova, pa se onda breza i bor, pa to ide, pa je to zeleno, a sad breze jesen, pa je to zlato, pozlačeno, one beskrajne tajge. Kako god prolaziš onim putevima, ono sa jedne i sa druge strane, tajga do tajge. Na severu su tundre, koje su nepristupačne, koje u ledu i snijegu lječitom, u tundrama, i tamo su oni severni međedi, bijeli i razne druge takve životinje. A ovdje nije, ovdje naravno sad baš jednog dana već bio počeo malo da romenja snijeg, ali vidimo ovdje je stiglo prije nego tamo u Sibiru, gledam prekjučer kad smo bili gore na Poborumitovi, po ovim brdima pao snijeg. Dakle, tu smo bili, e onda dođemo mi usput svratimo na Jenisejski put, ide pored, pored toga Jeniseja rijeke. Ja kažem, vladica, ajde malo, volim malo da mogu volim rijeku i da se makar ruku da bučnemo. Ovako nije mi dovoljno da je gledam, nego malo da se dotaknemo rijeke. Dotaknem jer sam donio, ne zaboravio sam da, vidite, nisam donio kamen, običao sam profesorici našoj kamen.
Da,
ona znala, ali dobit će. Imam kamen iz Jeniseja. Imam kamen iz Jeniseja, samo ona ima pravo da dobije.
Još se igra buduće vrednje.
Buduće da. I dakle, tamo smo mi, a on na jedan put udari vjetarnik i hladno, srećom imaju one kožuhe od onih sibirskih tamo nekakvih životinja, ne znam, tople neki, pa mi dade vladika. Znači, probi ona dunu sa rijeke, onaj vjetar, pa ona ovako, ledeni. Ali nema vladika tamo, njegovi ovaj vozač i đakon spremili pun onaj termos i to dobri neki veliki termos, baš vrućega čaja. U nikad u životu nisam pio bolji čaj od toga. Udari onaj hladan vjetar, pa onda kad smo uzeli toga vrućega čaja, onda neko krompira, ribe, ne znam šta smo tamo, fino mi na obali Jeniseja, mi prezalogaji smo. I onda smo stigli, i kad smo došli pred hram, veličanstveni hram, koji je podignut prije 3 godine, osveštan, novi, potpuno hram, pošto je novi grad, tu nikad nije bilo hrama, arhitekta sveštenik. On je završio arhitekturu, pa je onda završio duhovnu akademiju. Otac Andrej, divan sveštenik. On je projektovao sa svojom matuškom i ona je onda arhitekturu završila. Opadija njegova, oni su hram rađen od cigle, onaj veličanstveni kako to Rusi grade hramove, pa ide sve prema nebesima, onaj centralni, centralno kube koji ide ovako gore prema nebesima sa onom lukavicom njihovom, ono je simbol Hrista, a ima 12 drugih kubeta, 12 apostola. Znate, ogrom jedan hram koji ima ispod dolje, ima kriptu u kojoj su, ima kuhinja, ima trpezarija, ima tamo za vjeronauku, ima čitav taj prostor je popunjen. E, kad smo dolazili, počela kiša da rominja, kad vidimo jedan špalir, jedno 200 đaka, to je kozači kadetski korpus. To su čuveni kadeti iz carskih vremena koje su komunisti bili boljševici ukinuli, i evo ti sad obnovljeni ti kadetski korpusi, i bili smo posljednjeg dana i kod njih u školu, a i tu su oni uporadili, oni klinci. E, kad završi osnovnu školu, 4 razreda, onda ide i nastavlja školovanje, ali već oblači uniformu. Onako oni malecni sa onim kapama vojničkim sa onim zlatnim širitim, onako malecno, majko moje, svaki slađio šećera, onako kako se, se postrojili, sad mirno komanduje onaj njihov tamo polkovnik, komanduje i onda kaže, sada kaže, pozdravimo mitropolita Crnogorskoga i Primorskoga i našeg arhijepiskopa Krasnojarskoga i Jenisejskoga Antonija, našim kadetskim ura, ona, on je tipa, ura, 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 da služa većina u kramu, a ovi kadeti mali, oni viču ura, to ječi do neba, milina. I onda tu smo, fino, posle smo idućeg dana bio krstovdan u tom kramu, a hram je posvećen obozdiženju častnog krsta i to je prepuno naroda, divnog Božjeg naroda se okupilo, horovi, taj narod Božji i tako, onda sam tamo i besedio po blagoslovom vladičinom, ne možemo se mimo iđe, onda smo tu i ručali dolje sa zdravicama bez kraja i konca. E onda smo otišli da posjetimo taj korpus, dakle školu, oni već imaju tamo i crkvu u toj školi, to je vojna škola, pokvalno to je. Znate, to je nevjerovatno kod Rusa, iako se kod njih komunizam bio toliko strašan i antibožan, mnogo gore, više nego li kod nas, oni su mnogo bolje nekako se vratili, zdravije u mnogim slučajima crkve nego li to što se ima takav utisak događa kod nas. Taj palkovnik, niko koji je direktor te škole, sigurno da je bio i u sovjetsko vrijeme, a da vidite kako je to pobožan čovjek. Da on ne uzme blagoslov, da on ne pokloni poklon, da nam pokaže crkvu tamo, da on zna da poje ove crkvene pjesme, pa se zapanjiš. Znate. Ima jedan tamo crkvenjak, deše njihov koji je bio u ratu u Afganistanu. I očevidno taj rat ga je potresao duboko, bio sovjetski vojnik i on je tu sad pri crkve, inače tu u tom korpusu kadetskom, to su kozaci. Kozaci su u stvari Sibir sačuvali i pripojili ga ruskoj carevini. Zato imaju veliki ugled i dan danas kozaci, kako sve tamo do Urala, dok ih ne sve nema. I onda su nas tu fino ugostili, dočekali ponovo sa njihovim mura, naši mali kadeti, obišli smo tamo njihove zgrade, njihove učionice, gde oni to rade, tamo, onaj poligon tamo gde oni tamo vježbaju, sve skupa, tu njihovu kapelu, slikali smo se tamo sam dobio i njihov, ne znam da li mi je, a nije mi tu, nego dobio sam kadetski krst, to je posebno odlikovanje polkovnika, kadetski krst, znači ja sam postao malo kadet, takav krst, da baš onako divan doživljaj sa tom djecom onako i sa. E onda smo otišli u grad Jenisejski, to je najstariji grad u Sibiru, on nije tu daleko od ovoga Sibirska, i tu smo posetili dva manastira, jedan muški, drugi ženski, i crku, da li bješ ima zapisano svetog Nikolaja, koja je jedina ostala djejstvujuša, kako kažu u Rusiji, u vrijeme posle bolševizma, od Jenisejska do Ledenog mora. Sve druge crkve su bile uništene ili pretvorene u domove, evo recimo ta dva manastira gdje smo bili, jedan je bio pretvoren u fabriku piva ili Rusi i sve propili i uništili, ostavili kaluđerima sirotim ogromnu građevinu razorenu pustinja, hram, veliki hram, i to ima onaj hram, bio probrodni hram, ima se to preobraženje, ima, mislim, Milarska majka Božja i kako bješe. I kaže mi onaj kaluđer Varahil, nisam znao da kod Rusa ima ti čudnih imena po onom Varahilu, Arhangelu, Varahili. Kaže kaluđer Varahil, kad smo došli ovdje, onda smo našli na vratima hrama napisano konjec religiji, kraj religiji, kraj religije. E sad ispalo kraj bolševizma. Dakle, lažni proroci doživjeli kraj, a manastir se obnavlja. Munjevito tamo, sve to gdje je bilo fabrika piva, sve to nestalo, dakle, ali još ima to ogromna zgrada, tu treba zgrade koje treba obnavljati, koje treba, a nema 5-6 monaha, skorije je to vraća taj manastir, onda ona iguma završio duhovnu akademiju u Moskvi, ali nešto sa zdravljem nije dobro, siroma pa je bio na liječenju, ali je došao da nas srete. Pita ga nešto mladi konsek, visokoprosječni, vidim ja nije baš sve u poredku, ali on siroma, brani se kako sve u redu, sve tu, i bio je tu i ovaj iz Jenisejska gradonačelnik koji je također tu dočekao nas i slio nas i tako. I onda odemo u drugi manastir gdje su sestri mati Varvara, molite se Bogu za nju, tražile da se molimo Bogu, s ima 20 sestara, ali već su monahinje to, iako su one kasnije dobile manastir, sve tamo sređeno, već ima crkva Svetog Vaskrsenja i druga crkva i konac i sve je to sređeno pod konac. Dočekali nas sa cvijećem, kako je običaj kod Rusa, uvijek očekuju vladiku sa cvijećem, ne znam zašto da radimo toliko cvijeća. To doneće pa posle se ostavi u crkvu to cvijeća, tako je običaj kod njih. E tu, u tom hramu Vaskrsenja, tu je bila kovačnica. Na sredini hrama bio je onaj, kako se zove, onaj sto za kovanje, na kovanje, to je bilo to, kad su oni došli prije 5-6 godina, i sad je to sve naravno očišćeno, sve ste to krasile, ikonostas, ovaj drugi, ali mi kažu ima još jedna tamo crkva koja je zapuštena, a baš je blizu Jeniseja rijeke, izlazi manastir, manastirsko imanje na Jenisej, i tu smo našli tu jednu crkvicu, jedinu koja je služila posle bolševičke revolucije, a sad hvala Bogu obnavljaju se i ovi stari drugi hramovi i obnavljaju se to i grade se i novi hramovi, jenisejski lijepo gradićima stare, a onda prolazeći tim putem kad se vraćaš, to su ona njihova sela, interesantno prođe po 10-15 km nigde naselja, i mala su im sela, dok je valjda to je bilo vrijeme komunizma, sve su uložili u gradove, veliki ogromni gradovi, a prostor između njih to je pustinja, kao što je bila u 19. vijeku, te male neke izbuške njihove, te njihove male kuće drvene, naravno to je jedino od drveta prave, tek u novije vrijeme prave od i gradove od cigle i tako, inače sve su im kuće maltanima starih lijepih kuća, onako nas pratvali, manje više su sve kuće prizemne, onako dosta oronule, bar onako kad čovjek posmatra prolazeći pored njih, nismo imali prilike da svratimo i da vidimo. Onda smo se dakle vratili i uveče bio je prijem za opet moju čast od strane gradonačelnika Krasnojarska, to je milionski grad, opet su tu bile velike zdravice, vazna tako poklona nekih ikona koje sam dobijao, nešto sam ja tamo njima ponio što sam mogao, i tako je to, dakle tu smo, i onda sam se vratio u Moskvu, tamo nas je dočekao naš otac Antonije, arhimandrit, koji je u podvoju na naše patrijaršije na Jazovki rijeci, to je hram Svetog Petra i Pavla iz 17. vijeka, koji je bio određen za naše podvori još 1948. godine, posle došlo informbilo i to je tako ostalo, i mene je sinod slao 96. da tragamo s blagoslov Moskovskog patrijarha koju crkvu, da su staro podvorje su bolševici srušili 34. godine, zgrade su okupirali tamo i potvorili, ne znam u šta, crkva je slušena, bio sam i na tom mjestu, a još starije podvorje bilo podvorje prvog manastira Hilandara, to je u centralnom dijelu Moskve, danas tu više nema nikakve traga od toga hilandarskog podvorja iz vremena Ivana Groznog, jer baba Ivana Groznog, ona je bila Srpkinja, od onih Jakšića, one porodice koja je upjevana u narodnim pjesmama, braće Mitar Jakšić, sećate se iz narodnih pjesama. E ona je bila, njihova baba je bila od tih Jakšića, Ivana Groznoga, čuvenoga. Tako da, eto, tu smo, Antonije nam je tu fino naručali su, pa smo posjetili, ima tamo fond, samo pa ću time i da završim, ima fond Jedinstva pravoslavnih naroda na čelu sa Aleksejevim, koji je bio ovdje kod nas ljetos, direktor toga fonda, koji je pokrovitelj fonda, je patrijarh moskovski, i drugi fond Svetog Andreja Prvozvanoga, koji je veoma raširen širom Rusije, taj fond, i koji se bavi donošenjem moštiju pojedinih svetitelja i svetinja i nošenjem kroz Rusiju. E oni bi želeli, i to je želja moskovskog patrijarha, da ruku Svetog Jovana eventualno odnesemo u Rusiju. To će biti milionska posjeta ruci, ako nas Bog udostoji da odemo sa rukom, počevši od Petrograda, pa onda da idemo preko Sibira, preko Kijeva dolje, pa onda redom sa rukom, naravno da se ruka ponovo vrati na Cetinje, to se podrazumijeva, ali Rusi imaju osjećanje za svetinje, to je nema prosto urođeno u njihovoj prirodi. E dakle, eto, posjetio sam i ta dva fonda, još malo pogledao u Rusiju, on Kreml koji je veličanstven, njega vrijedi vidjeti i posjetiti Kreml i Moskvu, znate. Ali Moskva je ipak jedna velika gradulina, međutim, ima divne avenije široke, pa kad ideš onom avenijom prema Šeremetovu, ovom aerodromu, onda se opet sjetiš Crne Gore, cijela Crna Gora mogla da sjedne, stane u onu aveniju u Moskvi. Toliko je velika ona avenija. A Moskva koliko ima? Ima već 15 miliona stanovnika Moskva. Sad mogla bi da bude najmanje 15 država kada mi ovako pripremljamo, kada bi ona primijenila ove naše principe, naših reformatora ovdašnjih, ovaj, crnogorskih, ali dobro. I to je dobro. Tako da Crna Gora, onda gledaš iz Sibira, tamo sa Jeniseja, iz Jenisejska, gledaš je tamo, pa jeste mala, ali je slavna Crna Gora naša. Tako da, a s druge strane opet vidiš problemi sa kojima se ovdje mi nosimo, koliko su gledani iz te perspektive, koliko su beznačajni u suštini. Su mali, ali za nas nisu mali, nego su veliki. Veći od nas. E to je prilike ta dva moja poklonička putovanja u toku septembra mjeseca. Tako da, ono što je najvažnije, evo sad time ću da završim, jeste da se čovjek obraduje da je crkva živa, crkva Božja, i da ona djejstvuje, da ona kao radionica života širom svijeta, evo ja sam samo neke inserte od što sam ja vidio, širom svijeta djejstvuje blagotno, blagotvorno, preobražajno djejstvuje na ljude i na narode i ostavlja traga, preporađa, vaskrsava. I to je veliko, veliko jedno iskustvo, veliki dar Boži. Eto toliko.
Boži Gospodi, hranjenije ustom mojim i vjerograđenija u usnak mojim.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija o crkvenom životu u Rusiji i Grčkoj, koje je održao 5. oktobra 2006. godine u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju.
Услыши меня, Господи. Господи, воззвав Тебе, услыши меня. Вон мне глас умоленья.